تصویر تی سی دیدی تمنات مرکی ای مدت است قبلا سامسون این نکتیس وحی اول لابتی گری آبهت مرکی مدت لگد چوگه هدنا سامسون وحی آدم عینو دب اسو علیو و مرکی او هلک ایری آبهت ایا کویری وحی انسیه گپ دی صاحب کا سامسون وا او حناقی او وا او اردی او وحی او ساقبتی سدح کن آدم وعاء او وحی ساق عادی لب آدم وعاء اسکوش حیری آدح داده وحی کوش حیری قری اول لیه او وحی او کسی دای بیره دح داده او بیره آدن oo galayda haway igubteen oo falastiiniinta ayaa waxa yireen yaa sameeyay waxaan xun waxa ay ogaadeen in uu yahay samson waxa sidaatii sameeyay oo waxa ay aadeen in ay soo qaftaan samson oo markay soo qafteen ay cagaha ay lugaha xari kaga xireen mise maxaad u maleeyneysaa inuu xargaasi xajin karo maya ilaahay waxa uu siiyay awood ah in uu xargaasi kala goyn karo marka ayuu gacanta ku dhigay laf dameer hashi laf ayuu wuxuu ku dilay kun nin oo Falastiin ah. Samson wuxuu u ahaa midka uu Ilaahay doortay si uu uga xoreeyo dadka reer Bani Israa'iil oo uu ka xoreeyo dadka Falastiin. Wuxuugiisa faraha badnaa wuxuu u ahaa mid ka yimid xagga Ilaah oo Ilaahay la'aantiisa waxa uu ahaa mid iska caadi ah. ma waxaad u malaynaysaa xoogga samson inuu ahaa midka yimid xagga ilaah mise mid uu isagu iska lahaa iska sii dhegayso waad ogaan doontaa